die hospitaal opgeneem is. Hy is in die intensieve sorgeenheid van die Moot hospitaal met hartprobleme. Broeder Bernard, ons wens vir julle sterkte toe. Het is elke keer maar weer een groot ding met jou dierbare vrou, sterkte. En Maarten en Gerben Klapwijk was donderdag in een ongeluk. Hulle het fiets gery en hulle is raakgery deur 'n motor. Tamelijk seer gekry. Ons wens hulle ook baie sterkte toe. Dan is ons baie dankbaar vir allemaal wat verjaar hierdie dag en die week wat kom. Besonder is ons dankbaar saam met Tannie Esme Pienaar. Sy word môre 82 en Tannie Isabel Swanepoel word 80 môre. Baie geluk en baie seën toe gewens. Kom ons wens hulle die seën toe met die sing van Psalm 61 vers 6. Send Heer tot sy beskerming, u ontferming en getrouheid as 'n wag, dan loof ek en dan sing ek en dan bring ek u my offers dag na dag. Nadat ons dit gesing het, kan u weer gaan sit, sodat Arno by die orgel kan kom. U sal in die nuusbrief sien, broeders en susters, dat daar heel wat van ons lidmate is wat siek is. Party word beter, ander kry baie swaar. En ons sal ook tydens die erediens vir hulle allemaal voorbidding doen. Ons gaan ons lofsang sing nadat ons die seën van die Here ontvang het uit Psalm 100. Die Here is God. Erken dat hy 'n eie volk vir hom berei. 'N volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees, gaan deur sy poorte in met lof, en dis wat ons vanoggend mag doen, as ons hier by mekaar is in die erediens, met lofsang in sy tempelhof, kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof, en prys sy naam. Psalm 100, al vier die verse, is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Soos alle ander sondae mag ons ook vanoggend weer saam luister na die Here se heilige wil, soos wat hy dit vir ons saamgevat het in sy wet in Exodus hoofstuk 20. En daarna gaan ons saam sing uit Psalm 5 vers 1, 6 en 11. Maar ek uit krag van u mededoe mag ingaan in u heiligdom tot voor u tempelwoning kom met ware godsvrees voor u oë diep neergeboor. En as ons luister na die wet van die Here, dan het ons baie rede om diep voor die Here te buig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemel, almagtige God, ons dank u dat ons nie net tot voor u tempelwoning meer hoef te kom en daar te bly staan nie. So was dit lang gelede in die Ou Testament, maar ons lewe in die Nuwe Testament. En ons mag baie verder kom. Ons mag direk voor u verskyn in Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand. Ons is in u woning, hier waar u vir ons allemaal 'n kosbare plek gee. Ons dank u Here dat u in mededoe na ons kyk. U liefde oor ons is oneindig. Ons dank u dat ons mag geniet van u sorg. Dit het ons die afgelope week weer ervaar, dit ervaar ons baie besonders op hierdie dag, die rusdag wat u aan u self toegewy het. Ons mag saamkom in die medegelowiges om u te aanbid en mekaar te mag sien en saam te luister na u heerlike evangelie, die evangelie van verlossing in Jesus Christus, dit wat hierdie wêreld so nodig het. Dankie Here dat u ons bewaar het. Dit lyk soms so vanselfsprekend, maar elke keer is dit weer 'n enorme voorreg om saam te mag kom in u naam, om hier te kan wees, om mekaar weer in die oë te kan kyk. In 'n week se tyd kan daar baie gebeur, en daar het baie dinge gebeur hierdie week. Jong seuns wat fietsry, en in 'n oogwink word hulle lewe verander deur 'n ongeluk. Mense wat geopereer word, mense wat baie swaar kry, kan nie asem kry nie, kan nie mooi dink nie, kan nie loop nie, sukkel om alles by mekaar te hou. Ag Here, die nood is groot en ons lê dit alles in u voor met die bede dat u vertroosting sal gee en geloos uithoudingsvermoë, sodat ons nie gaan lê nie, maar dat ons elke keer weer kan opstaan uit die krag van u Gees. Wil u beterskap gee waar dit u behaag en gee berusting waar u dinge anders doen as wat ons dit sou wens of wil. Laat u wil geskied, sodat ons wil daarby sal inpas. Dankie dat u ons getrou bewaar het op al ons paaie. En so mag ons ook die nuwe week saam met u ingaan. Oral waar ons gaan, mag ons weet, u is daar. U hou die wag. Ons is dankbaar vir hulle wat nuwe lewensjare ontvang. Vandag mag ons dit vier in die week wat kom, vir hulle wat bejaard is, die baie sterk is waarvan u woord praat, wat 80 is en ouer, wil u ons almal in guns aansien en laat ons dae so tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Gee ons u genade in alles wat ons hierdie week moet doen, die besluite wat ons neem, die besoeke wat ons ontvang van amptdraers, die ouderlinge vergadering wat moet plaasvind, waar ons moet verslag gee oor ons dienswerk. En ons doen dit nie aan mense nie, maar ons praat uit u en deur u en voor u aangesig. En daarom bid ons dat dit wat die kerkraad besluit daadwerklik mag wees tot u eer en tot ons almal se welsyn. Wil u ons aan die hand neem en lei, sodat ons plek sal volstaan in u kerk en in u koninkryk. Maak ons getrou in ons roeping. Ons roeping is groot om profeties, priesterlik en koninklik in die diens op te tree, oral waar ons gaan. Gee ons die lewenslus en die lewenskrag om dit te doen. Bewaar ons van die aanslag van die bose, en die is baie, om elke hoek en draai lê die duivel met sy magte ons voor. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons daarvan. Gee krag om die eie ek af te sterf, om weerstand te bied met teen die duivel en die wêreld met al sy begeerlikhede. Vergeef ons wat verkeerd is, Here, want ons sondes is baie. Soos ons gesing het, so bid ons ook nou. By tye kry ons nie woorde nie. Ons sigte, as spraak nog ongebore, is nie verlore voor u nie. Wil u ons hoor, troue God en Vader, en luister na ons, nie omdat ons werd is om na geluister te word nie, nie omdat ons iets verdien nie, maar luister na ons, om Christus, u Seun ontwil, in wie sy naam ons hier by mekaar is. Amen. Ons gaan rondom die woordbediening sing uit Psalm 45, die bruiloftslied van die Messias. Ons sing voor die woordbediening vers 9 en 10, en daarna vers 16. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister, neig jou oor, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees, bruid van ons Here Jesus Christus. Psalm 45 vers 9 en 10. Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by ons belydenis in artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Dit gaan oor die kenmerke van die ware en die valse kerk. En daarvan lees ons in die Heilige Evangelie uit Johannes hoofstuk 10. Dis die gelykenis van die goeie herder. Ons lees vers 1 tot 16. Johannes 10. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die skaap deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Artikel 29 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons belijdenis. Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is. Aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten onrechte die naam kerk toe-eien. Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeies vermeng is, en toch nie in die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik daarin is. Maar ons sê dat die mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat beweer dat hulle die kerk is. Die kenmerke waarin ons die ware kerk kan uitken, is die volgende. Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien, soos Christus dit ingestel het, en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf, kortom, wanneer allemaal hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is verwerp, en Jesus Christus as die enigste hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken, en niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie. Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk. Ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste verlosser, Jesus Christus, aangeneem het, en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God in hulle naaste lief het, nie na rechts of links afwyk nie, en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie, dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie. Inteendeel, deur die gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus, in wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. Wat die valse kerk betref, dit skryf aan homself in sy besluit meer mag en gesag toe as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie. Dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddinke. Dit vertrou meer op mens as op Christus, en dit vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgoedery bestraf. Hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. Geliefde broeders en susters, in artikel 27 van ons belijdenis belei ons dat die kerk van die Here heilig, algemeen en christelik is. In artikel 28 belei ons dat elke gelowige verplig is om by Christusse kerk aan te sluit, om waarlik een te wees met sy gemeente. Jy durf jou nie afskei nie. Vandag staan ons stil by artikel 29. Want waar is hier die ware kerk, wat ons belei in artikel 27 en 28? Soveel kerkgenootskappe, soveel huisgemeentes, maak daarop aanspraak dat hulle kerk van Christus is. En allemaal sê, ons is reg. Ons doen wat die Here van ons verwag. Waar roep die Here ons? Dit is een antwoord op die vraag, wat artikel 29 baie belangrik is. Ons word geroep om onderskeid te maak tussen al die baie kerke wat daar is. Christus, die koning van die kerk, dwing ons om te onderskei. Hy beveel, stel die geest op die proef, ook die geeste wat in die kerke aan die werk is. Is daar die geest uit God, of is dit die geest van mense? Hoor julle in die kerk die stem van my, die goeie herder, of hoor julle daverend die stemme van baie mense met al hulle stories? Gemeente, ek verkondig aan u Christusse bevel om te onderskei tussen die ware en die valse kerke. En ons gaan moet stilstaan by die noodsaaklikheid van die onderskeiding, die maatstaf waarmee ons moet onderskei, en ook die versigtigheid, groot versigtigheid, waarmee ons dit moet doen. Het gaan dus oor die noodsaaklikheid dat ons moet onderskei, die maatstaf waar volgens ons onderskei, en die versigtigheid waarmee ons dit doen. Broeders en susters, die feit dat daar een groot aantal kerke langs en dikwels teenoor mekaar bestaan, is nie niet nie. Is nie eie aan ons tyd alleen nie. Ongeveer 460 jaar gelede, toe die belydenis opgestel is deur Guido de Bray, toe was het ook al so. In die eerste sin van artikel 29 word daar verwys na al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, wat hulle ten onrechte die naam kerk toe-eien. Nou in die tyd van die reformatie was daar baie dwaaleraars. Hulle was ook teen die Roomse kerk, net soos die reformatore, maar hulle het allerhande aan ander goed geglo. Een groep wou niks weet van uitverkiesing nie. Een ander groep misken dat God die enige is. Nog een ander groep verwerk die leerstuk oor die erfsonde, dus die sogenaamde Arminiane. Guido de Bray, wat die Nederlandse geloofsbeleiders opgestel het, hier in die vroege 1560s, skryf oor 15 sektes waarvan hy weet wat in sy omgewing aan die gang was. 15 in 'n klein dorpie. En van sulke sektes lees se mens selfs al in die Bybel. Die Joodse volk het gedurende die Ou Testament en die begin van die Nuwe Testament die ware kerk gevorm. Hulle was die volk van God. Maar toe baie van daardie Jode die gekruisigde Christus nie glo nie, het hulle in hulle synagoges valse kerk geword. In die tyd van die apostels het die ware kerk van Christus en die valse kerk, die sektes, lynreg teenoor mekaar gestaan. Dit verklaar waarom die Heilige Gees nie in die tempel in Jerusalem uitgestort is nie. Daar was die owerpriesters, die skrifgeleerdes, die offisiële amptdragers, hulle wat die Christus gekruisig het. Dus die byeenkoms in die tempel was vals, ontrou, oneg. Die Heilige Gees word uitgestort en daardie byeenkoms wat by mekaar is in die bovertrek, waar die apostels vergader is, waar die Heilige Gees die apostels lei in die woord. As Paulus in Efese kom en die Jode hulle teen sy Christusprediking verhard, dan verlaat hy die sinagoge, hy loop. Hy en die getroue disippels, so lees ons in Handelinge 19 vers 9, vergader afsonderlik in die skool van 'n sekere tirannus. Ons kan sê, van toe af het die sinagoge in Efese valse kerk geword. Die ware kerk van Christus het by mekaar gekom in daardie skool. In Openbaring 3 vers 9 noem Johannes een valse kerk, een synagoge van Satan. Dit is een verskriklike woord. Dit is nie meer kerk van Christus nie. Synagoge van Satan. En so kan een mens die voorbeelde die Bybel vermeerder. Mense ken en volg nie die stem van die goeie herder, Christus. Maar hulle volg die stem en die leiding van huurling skaapwagters. En so ontstaan daar allerhande groepe mense, vergaderinge, groeperinge, wat hulle self kerk noem. Maar in die waarheid is hulle dit nie. En nou is daar mense wat sê, maar ek kan en ek wil nie onderskei tussen ware en valse kerk nie. En meestal gaan daar die argument gepaard met die verwysing na die skrifwoord wat sê, moenie oordeel nie, sodat jy nie geoordeel word nie. Daar's ander wat redeneer, verskillende mense dien die Here op verskillende maniere, in verskillende kerke. In ons tradisioneel Afrikaanse kerke is ons oor die algemeen ordelik, stigtelik. Is nie geraas nie. In die charismatiese kerke gee die mense baie meer uiting in hulle gevoelens en met hulle hande en hulle hele liggaam. In die Romeinse kerk kan jy die Here beeldryk gaan dien. As jy van beelde hou, gaan soen toe. Dus so word daar gesê, die kerk van die Here is pluriform. Veelvuldig in sy vorm. Baie forme. En jy kies in watter vorm jy die Here die beste kan dien. Jy kan selfs van tyd tot tyd 'n verandering maak in vorm. Nou as jy dalk rustig en jy kom in 'n gereformeerde kerk, net hoe raak jy 'n bietjie meer opgewonde, dan gaan jy aansluit by 'n charismatiese kerk. Afhangende van hoe jy voel, sluit jy aan by die gemeenskap wat voldoen aan jou vereistes. So word die groot getal kerke en groepe en huisgemeentes goed gepraat. Verklaar, verduidelik. Maar praat die Here Jesus dit goed? Kom ons luister na Johannes 10. Christus sê vir sy disippels, ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister. En dit sal wees een kudde, een herder. Een kudde, een herder. Een kerk, een Christus. Nie klomp kerke langs mekaar teenoor mekaar waaruit ek kan kies en keur nie. Een gemeenskap van ware kerke waarin Christus ons enigste Here en koning is. Die saak is baie duidelik. Christus gebied ons om te onderskei in hierdie gebroke wêreld. Onderskei tussen waar en vals spruit nie voort uit menslike beterweterigheid of hoogmoed of kerkisme of die gereformeerdes wat al ewig moeilikheid soek nie. Dis 'n bevel van die Here in die hemel. Julle moet sorgvuldig en met groot oplettendheid onderskei watter kerk is ware kerk. Want as jy dit nie doen nie, dan is jy beter weterig. Dan tree jy nie op in lyn met Christus se bevele nie. En buitendien, dis vir jou baie gevaarlik. As Paulus in Efese nie onderskei tussen waar en vals nie, dan het daar die valse sinagoge van Satan gemaak dat die waarheid van die evangelie nooit gehoor sou gewees het nie. Die sinagoge van Satan mag nie verwar word met die kerk van Christus nie. Ook nie vandag nie. Ons durf nie die grense wat Christus neerlê uitvee nie. Dit wat nie in Christus een is nie, moet ons nie probeer om by mekaar te sit asof dit een is nie. En tegelijkertyd, ons moet nie grense trek waar Christus hulle nie trek nie. Ons moet ons daarvoor beywer dat die wat een is, regtig een sal wees. Almal wat die Here Jesus Christus liefhet en in gehoorsaamheid dien, moet mekaar vind, ons moet werk na eenheid, ook in verskillende kerke wat nou nog nie 'n eenheid is nie. Ons moet uitreik, ons moet soek, ons moet vind. Maar intussen is gehoorsame onderskeid tussen waar en vals lewensnoodsaaklik. Maar gemeente, moet ons ook toesien dat ons dit op die regte manier doen. En daarom in die tweede plek, watter maatstaf gebruik ons om te onderskei? Hoe weet ons wat is reg en wat is verkeerd? Ons belydenis dwing ons vanuit die staanspoort terug na God se woord. Met alles in die lewe gaan ons terug Bybel toe, daar lê die maatstaf. En dan val die klem op drie sake. Die ware kerk word aan drie merktekens uitgeken. Eerste merkteken, die bediening van God se woord. Daardie bediening moet suiwer wees. Die kudde moet die stem van die goeie herder hoor. Deur suiwer prediking word die gemeente gevestig op die fondament van die apostels en die profete. Suiwer prediking, broeders en susters, dis die voedingsaar van die kerk. Dis hoe die gemeente groei, niks anders nie, net die prediking. So groei mens na geloofsvolwassenheid. En daar die prediking moet constant wees, die stroom moet vloei en vloei. Elke Sondag roep die Here sy kudde by mekaar, hy voed hulle. Die eredienste moet gereeld gehou word, die prediking moet die hoofsaak wees. Oor die suiwer, constante prediking moet daar met ywer gewaak word, die kerkraad se ore moet gespits wees. U gemeente sin nie minder nie. U moet geniet van die suiwere woordbediening, maar u moet ook sê as daar iets onsuiwer is. Tweede merkteken waaraan Christus se kerk uitgeken word, suiwer bediening van die sakramente. Christus het twee sakramente ingestel. Hy beveel in Matteus 28, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En in 1 Korintiërs 11 hoor ons die bevel, eet hierdie brood, drink uit hierdie beker tot my gedagtenis. Doop, nagmaal. Die tekens en seels wat Christus ingestel het om die geloof in ons te versterk. En hy stel die sakramente albei op 'n besondere manier in. As jy die skrif sorgvuldig lees, hoef jy nie te wonder oor hoe daar gedoop word en hoe daar nagmaal gevier moet word nie. Christus eis van sy ware kerk, bly daarby. Moenie daarvan afwyk nie. As jy die stem van die goeie herder gehoorsaam wil volg, dan sal jy nie eiewillig met sy sakramente omgaan nie. Die derde merkteken van die ware kerk, kerklike tug. God self, tug, hy verorden tug. In die Ou Testament is daar op talle plekke sprake van die tug. En dan beveel die Here die tug juis om die kwaad uit die midde van Israel uit te roei. Mens dink aan Korag, Datan en Abiram wat in die grond weggesink het. God tug. Mens dink aan Agan by Jericho wat die Here uitgewys is uit al die mense. Jy is die man wat gesteel het. En hy is getug. In die Nuwe Testament hoor ons die bekende Matteus 18. As 'n broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen en loop dan die pad sodat die oorsaak van die probleem kan weggevat word. Die Here het sy kerk lief en daarom tug hy. As 'n mens afdwaal in leer of lewe, dan praat hy en hy ruk jou baie keer tot besinning sodat jy kan regkom. Tugteloosheid is liefdeloosheid. Verwaarlosing van tug, verkeerde hantering van die tug, lei op lang termijn onvermijdelik tot ondergang van 'n kerkgemeenskap. Eenvoudig, broeders en susters, soos die laaste sin van artikel 29 sê, hierdie twee kerke kan maklik tussen mekaar uitgeken word. Eenvoudig, drie merktekens, suiwer prediking, suiwer bediening van die sakramente, suiwer bediening van die tug. Kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is verwerp, en Jesus Christus as enigste hoof van die kerk erken, dan is daar die gemeenskap ware kerk. In direkte teenstelling met die valse kerk. Ook die onegte, die ontroue kerk, het drie duidelike merktekens, wat op die oog af direk ooreenstem, met die merktekens van die ware kerk. Eerste merkteken van valse kerk, raak die hantering van die woord. In 'n valse kerk word die woord hanteer, anders sou hulle nie die naam kerk gehad het nie. Maar die vraag is, hoe word dit hanteer? Kenmerkend van valse kerk is dat mense woorde baie swaarder weeg as die woord van die goeie herder. Dit kan op verskillende maniere gebeur. As preke deurtrek is van allerhande menslike getuienisse en interessante belewenisse en ek vertel nou vir julle 'n storie wat met my gebeur het, dan weeg mensewoorde swaarder as die woord van God. As die Bybel soos 'n ou boek uit 'n ou tyd beskou word en hanteer word en slegs relatief waar is vir ons tyd, dan weeg mensewoorde swaarder as die woord van God, dat ons klaar die Bybel afgeskryf. As God se liefde soos 'n towerstafie oor sonde geswaai word, en sonde word daarmee goed gepraat, dan weeg mense se denke swaarder as die woord van God, want God se liefde is nie 'n towerstafie nie. Dan word die woord nie tot opbou van die ware geloof bedien nie. Inteendeel, mense verarm in die valse kerk. Hulle gaan uiteindelik geestelik mors dood. As hulle dan die woord hoor, dan sê hulle, maar dit is hoog bo my vuur maak plek. My maag kan dit nie verduur nie. Tweede kenmerk van ware kerk, die sakramente. Daar word sakramente bedien, anders sou daar die gemeenskap nie kerk genoem gewees het nie. Maar hoeveel sakramente word bedien? En hoe? Kenmerkend van valse kerk is, dat sakramente na eie goeddinke bedien word. Soos die Romeinse kerk met hulle 7 sakramente. En as ons meen dat kinders niks van doop verstaan nie, dan doop ons hulle eerder wanneer hulle groot is, as hulle daarvoor kies. As ons oordeel dat daar dieselfde kindertjies toch wel in Christus glo, dan laat ons hulle toe om nagmaal te vier. Uitgestelde doop, vervroegde kindernagmaal. Dinge draai radikaal om. Die Christus ingestelde orde word ondersteboe gegooi. Valse kerk. Derde merkteken van valse kerk, die tug. Daar word gepraat oor tug, anders sou dit nie kerk genoem gewees het nie. Maar ons wil mense nie wegdryf nie, ons wil hulle nie kwaad maak nie, ons wil lief wees vir allemaal. Maar as jy moeilik is, en jy loop die pad saam met ons nie, dan sal ons jou wys wat ons met jou kan doen, dan sal ons tug, dan sal ons jou stil maak, mense wat van ons verskil moet pad gee, hulle hoort nie hier nie. Waar of vals? Eg of oneg? Godgerig of mensgerig? Getrou of ontrou? Is nie moeilik om te onderskei nie. Geen gaan meet, maar enige kerk begin by onsself. Moet die medebediening van die woord, die sakrament en die tug, en jy het die antwoord. Ons probleem is, broeders en susters, dat ons dikwels menslike somme wil maak. Wie durf sê, dat 'n ander kerk vals is? 'N ander probleem is, dat ons met 'n groot seer in ons binneste worstel. Wat van families, wat oor soveel kerke versprei is, mense vir wie ons allemaal baie lief is, wat lieflike kinders van die Here is, en dit is 'n groot hartseer. Maar dit mag nie maak, dat ons ophou meet nie. Dit dryf ons juist tot nauwkeuriger onderzoek, want wie is ons om anders te oordeel as wat God oordeel. As daar eerlik met die maatstaf van die woord gemeet word, wie durf sê dat die kerk wat vals is, waar is? En wie durf sê dat die kerk wat waarlik kerk van die Here is, na my mening vals is, omdat ek nie van die dingetjies hou wat daar gebeur nie? Ons moet eerlik meet. En ons moet dit matig doen. Inteendeel, ons moet dit so matig doen, dat ons weet wie ons is en wie die Here is. Daarom in die laaste plek, wees versigtig. In artikel 29 van ons belydenis word daar 'n hele paragraaf gewy aan die kenmerke van die ware Christen. Want in die ware kerk van Christus word die Christene vergader, mense wat die enigste verlosser, Jesus Christus, deur 'n ware geloof aanneem en ook so lewe. Is mense vol swakhede en sondes. En in hierdie tyd van voorbereiding van nagmaal word ons weer baie bewus daarvan. Mense wat stryd in die sonde. Die ware kerk bestaan uit swak mense. Mense wat struikel en val. Ons bely dat daar selfs huigelaars in die ware kerk is. Mense wat voorgee. In hulle harte is hulle nie werklik lief vir die Here nie, maar vir watter rede ook al sit hulle hier. Soos wat daar ware Christen gelowiges is, buiten die ware kerk is. Ware kerk is nie perfect nie. Het is belangrik dat ons daarin dink. Want hoe dikwels gebeur het nie dat mense die kerk meet in terme van die lidmate wat hulle sien nie. Dan word daar baie subjektief onderskei in steede daarvan dat ons met die norm onderskei. Daar word baie vir geoordeel. Julle is vals. Want die mense is styf in hulle godsdienst. Hulle sit dit en luister en hulle mag nie roer nie. En die kinders word vermaan as hulle bietjie roer. Julle kerk is vals, Want de ware Christen doen niet die dingen wat jullie doen niet. Jullie kerk is vals, want jullie mis die spreken talen en die vervulling met die Heilige Geest. Vals. Ze moet niet waar en vals meet in termen van lidmate in die gemeente. Bewaar jezelf daarvan om een kerk te taxeren op die verkeerde wat een of ander lidmaat of een predikant doen. Het kan baie makkelijk oor ander kerkgemeenskappe laster die er verkeerd te meet, net soos wat ons verkeerd belaster word, omdat mense van buiten af regtig nie weet wat hier binnenkant gebeur nie. Christus' bevel is, meet versigtig met die woord. In die ware kerk is al baie gebreke, net soos in die valse kerk. Die verskil is, in die ware kerk word die gebreke beveg, maar in die valse kerk word hulle geduld. In die ware kerk word daar moeite gedoen om die stem van die goeie Here te hoor en haar te volg. In die valse kerk loop mense agter hulle idees aan, weg van Christus af uiteindelik. Ons Here is ons goeie herder. As hy praat, dan luister ons in gehoorsaamheid. Sien die noodsaaklikheid raak om te onderskei tussen waar en vals gemeente. Meet eerlik en onbeskroomd met die maatstaf wat die woord gee en wees in alles opreg en baie versigtig. Want die maat waarmee jy meet, daarmee word jy gemeet, ongetwyfeld. Amen. Ons Vader in die hemel, ons bid dat U ons sal deurdrenk met die begeerte om aan U gehoorsaam te wees, om die stem van ons goeie herder te wil hoor, niks minder en niks meer as dit nie. Maak ons gehoorsaam in die suiwer bediening van U woord en die sakramente en ook die tug. Maak ons opreg en eerlik in wat ons doen. Ons moet bely dat ons in baie opsigte struikel. Want waar mense werk, is daar brouwerk. Vergeef ons die verkeerde Here. En bring ons telkens weer terug op die regte spoor, sodat ons daarvan nie sal afdwaal nie. Wil U ons lei en bewaar as gemeente. En gee dat ons ook sal soek na gemeenskap met hulle wat U in gees en waarheid aanbid. Sodat ons een mag wees, soos wat U, Vader, Seun en Heilige Gees, een is. Here, laat ons opreg na mekaar luister, mekaar in liefde vashou by U woord. Wil U hulle wat getug word, begenadig, sodat hulle tot inkeer kan kom, en dat ons allemaal saam, een van hart en een van siel, U sal dien. Dit bid ons om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Dus vir die diakonale sorg en vir die instandhouding van die erediens, die tweede collecte, En dan sing ons ten slotte uit Psalm 139, die laaste drie verse. Deurgrond, o Heer, en ken die swart verborgen dieptes van my hart. Of diep in my, waar u kan lees, een skadelike weg mag wees. En lei voortaan my swakke skrede, toch op die weg van ewige vrede. Psalm 139, vers 10, 11 en 12, na die collecte. seën u. Hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u. Hy gee vir u vrede. Amen.
Broeders en susters, voordat ons oorgaan tot 'n kort gemeentevergadering, is daar nog enkele afkondigings. Broeder Bessie en suster Jess van die Westhuizen vertrek die week na Israel vir 3 maande. Ons wens julle baie seën toe, daar by die kinders, dat het met julle goed mag gaan. In die nuusbrief is daar kennisgewings oor reëlings rondom die belydenisaflegging volgende Sondag, oor die doppergeel bladsye, oor ons gemeentekamp en oor die wegneem eet op 28 februari. Dis volgende week in Vrydag. U word versoek om daarvan kennis te neem. Met vertrek met attestaat na Gereformeerde Kerk Welkom, suster Annelie Smit, na Gereformeerde Kerk Innisdal, suster Cornelia van der Walt en haar seun broeder Benny, na die Reformed Church Tshwane, suster Elsie Labuskaghni, en na die Gereformeerde Kerk Potgietersrus, broeder Christian Labuskaghni. Tot sover ons afkondigings. Broeders en susters, ons vergadering gaan oor die afdak wat hier agter in aanbou is. En ek wil graag vir ons enkele verse lees in Jesaja 4. In die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraad en heerlikheid en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskryf is in Jerusalem. As die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het deur die gees van strafgerig en die gees van uitdelging, dan skep die Here oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy woonplekke 'n plek van samekoms, 'n wolk bedags en rook met die glans van vuurvlamme in die nag. Want oor alles wat heerlik is, sal daar beskutting wees. En daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte, en vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. Nou, mens moet oppas om versigtig wees om sommer net Israelkentekens te maak. Die afdak waarvan ons in die Bybel lees, is nie die afdak wat ons hier oprig nie. Maar die bedoeling van altyd is presies dieselfde. Daar sal beskutting wees, daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee, bedags teen die hitte, vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. Hoekom is hierdie afdak belangrik? Want dit gaan oor gemeenskap van heiliges. So was dit alreeds in die dae toe Sion in ballingskap gesit het en moet terugkom na Jerusalem toe. Dit gaan oor beskutting, beskerming. Dit gaan oor 'n ruimte waar ons die Here van harte kan dien. En daarom is hierdie gesprek oor die afdak vandag ook so belangrik, dat ons daaroor duidelikheid het en ook daar in groot verantwoordelikheid voor die Here sal optree. Voordat ons verder praat, kom ons bid saam. Ons bly net so sit. Vader in die hemel, ons dank U dat U ons in die gemeente begenadig met middele, ook met gawes, om alles te doen wat gedoen moet word. Ook wat betref die praktiese dinge hier in en rondom ons kerkgebou. Dankie dat ons nie verlee hoef te staan nie. Ons moet wel baie verantwoordelik wees met alles wat U vir ons gee. Ons bid, Here, dat U ons sal seën, ook as ons nou hoor oor die vordering van die werk en wat die planne is vorentoe, oor alles staan daar geskrywe, as dit U wil is en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Ook dan sal ons voortgaan en verder gaan met hierdie projek. Seën ons hierin tot U verheerliking, sodat ons as gemeenskap van heiliges nog des te meer U kan groot maak. Om Christus wil. Amen. Broeders en susters, is baie duidelik wat die pad is wat ons tot hier geloop het. Ons het groot veranderinge aangebring in terme van 'n kombuis wat geskuif het, sekere dele van die kerk wat uitgebou is. Daar is lidmate wat baie mildelik bygedra het vir die afdak, waar daar al een vloer is, maar daar is nog nie 'n dak nie. En dit is eintlik wat ons benodig, sodat ons in die koelte kan sit, waarvan ons ook hier in die Bybel lees. Om u meer te vertel oor die vordering van die projek, gaan ons vra vir broeder Nardus Buys. Hy is ons projekleier. Daar is andere wat baie sterk meewerk, broeder Mani van Heerden onder andere wat help. Maar hy gaan vir u vertel wat op die oomblik aan die gang is en wat ons binnen die volgende maande beoog om te doen om hierdie projek klaar te maak. Ons gaan het so reël dat u kan vra na die tyd, so u is baie welkom.
Môre broers en susters, baie dankie vir die geleentheid dat ons die spreekwoordelike olifant in die vertrek een bietjie kan vasvat en gesels erom. Want ons vind elke sondag, elke week is daar klomp mense wat 'n klomp vrae het rondom die afdak, rondom die vordering van dit. En mensgesproke lyk het of het eenvoudig net gestop het. En dit is nie die geval nie. Soos wat Dominee nou gesê het, toe ons die projek aangekomen,